إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا كفء له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، علل القلوب وأدواؤها مشهودة في أفعال السلوك. Les maladies des cœurs, on les voit dans le comportement de la personne. علل القلوب وأدواؤها مشهودة في أفعال السلوك. فالمبتلى بالعقد النفسية مكشوف أمره أو أمره بما يرى من سلوكه. Celui qui a des problèmes psychologiques, celui qui a des problèmes psychiques, celui qui a des problèmes avec sa propre personne, celui qui a des problèmes avec son propre ego, on le voit dans sa façon d'agir avec les autres. والمأسور قلبه بآفة الحقد والحسد والغل مفضوح أمره بفلتات لسانه وأفعال سلوكه. Quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un qui a de la haine, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui pense à des complots. Subhanallah. C'est au niveau du cœur. La haine, la jalousie, les rancunes, le complot. الشحنة والبغضاء والغل. Mais subhanallah, on le voit à travers sa langue et on le voit à travers son comportement. وكل ما في القلب من عوار تستخرجه الجوارح واللسان. Subhanallah. Tous les défauts qu'il y a dans le cœur, tous les défauts qu'il y a dans le cœur, on le voit à travers la langue et à travers le comportement. من هذه القلوب قلب يرى النقص في غيره عوارا وعيبا ويراه في نفسه جبلة وطبيعة بشرية. Ces personnes malades, ces personnes rancuniers, la haine, la jalousie, ils voient les défauts des autres comme de vrais défauts, mais ils voient ses propres défauts. C'est normal, nous sommes des êtres humains et on fait toujours des erreurs. Bessah l'autre ? Non, mais regarde, il n'est pas bien, il fait n'importe quoi. Attends, subhanallah. Yani, asrar l'akharin, ou uyoub l'akharin, ou naqs l'akharin, indaka uyoub. أما نقصك أنت فليست عيوب لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc il voit chez les autres des défauts et il est prêt à les dévoiler, il est prêt à les mettre sur CNN, Jazeera, BFM TV. بصح هو ouais mais tu sais, mais nous on se trompe, c'est normal et nous sommes des êtres humains. سبحانك يا إله. تراه بصيرا بعيوب الناس متعاميا عن عيوب نفسه. ديدنه الخوض في الأعراض وتتبع العورات وانتقاد العيوب، يلمز هذا ويسب ذاك، يطعن في عدالة فلان ويقدح في ديانة فلان. Il s'est autoproclamé un juge, il s'est autoproclamé Omar le Khattab, et il est là pour tamponner les gens, il est là pour classer les autres et pour insulter celui-là, crier derrière celui-là. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المسكين لا يحضر مجلسا إلا وحور حديثه إلى الغيبة وتتبع العورات والخوض في الأعراض والتشهير بالخاطئين. لا يكاد يذكر عنده أحد إلا انتقصه وعيبه وذكر فيه مؤاخذا ليعيب به والعياذ بالله. Ce genre de personne malade, ce genre de personne psychopathe, c'est malheureux de le dire, tordu.com.org.net. À chaque fois, il est dans une assise, il est là que pour parler derrière les autres. Et à chaque fois, on cite devant lui une personne qui fait du bien, qui travaille dans une association, qui. Il est là pour sortir tous les défauts de cette personne, wal'iyadu billah. Son, son but, son objectif, c'est de détruire toute personne qui essaye d'avancer avec la Ummah. من يسمعه يظن أنه مجمع الكمال. Quand tu l'entends, quand tu l'écoutes, tu dis Masha'Allah, la perfection totale. حتى لم يبقى فيه مطعن ولا مثلب والعياذ بالله. ومن شدة غلبة الغل والكبر والحقد على قلب هذا المبتلى أنه لا يذكر أحد بمحضره بخير إلا وعقب على ذلك بالتشهير به بعيب لا يعلم أو بمنقصة لم تذكر وكأنه يريد أن يذكر بسوءته ويشهر بعيبه فإذا كان هذا منكرا وإن كان بالصدق فكيف إن كان بالكذب والبهتان. Ce genre de personne malade, والعياذ بالله, et malheureusement ça existe dans notre umma, c'est une réalité, ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ce genre de personne malade, à chaque fois on cite devant lui une personne qui fait un travail extraordinaire. Par exemple, tel savant, tel da'iyah, tel imam, tel frère, il travaille chez Baraka City ou tendre la main. Ou X. À chaque fois, on cite un frère devant lui qui fait un travail extraordinaire, ou bien une sœur qui fait un travail extraordinaire, il est là pour sortir tous ses défauts. Il est là pour le désintégrer. Il est là pour l'éliminer, wal'iyadu billah. Et parfois même, subhanallah, dans l'islam, même si c'est vrai ce qu'il dit sur ce frère, c'est une riba, c'est une médisance. Alors que si c'est faux, et malheureusement, c'est la plupart du temps, c'est le cas. Ce n'est pas une riba, c'est buhtan. Wa hadi musiba wal iyad billah. Yaqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, in kana fihi ma taqul, faqad irtabtah. Wa in lam yakun fihi ma taqul, faqad bahattah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce que tu dis sur ton frère qui est absent est vrai, c'est de la médisance. Mais si tu dis sur ton frère qui est absent quelque chose de faux, c'est du blasphème et c'est gravissime. من قبح صنيعه أن ما يلوكه لسانه دائر بين الغيبة والبهتان فإن تورع وصدق في تعييبه بأن لا يذكر أحدا إلا بما فيه من العيوب فقد وقع في كبيرة الغيبة فلم يزده صدقه وتورعه إلا بعدا وإن افترى على الناس فعابهم بما ليس فيهم ونسب إليهم ما لم يقع منهم فقد باهتهم وأعظم بالبهتان إثما عظيما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من شؤم هذا التتبع للعورات والاشتغال بعيوب الناس أن المشتغل بذلك يبتلى بما عيب به غيره. سبحان الله، سنة الله في خلقه. الله a fait que à chaque fois tu te moques d'un frère qui subit une épreuve, la roue va tourner et tu vas subir la même épreuve. Et demandez à nos parents. Ils vont vous raconter des histoires que telle personne, il se moquait de ce monsieur parce qu'il n'avait pas d'enfant, ou bien il se moquait de ce monsieur parce que ses enfants n'étaient pas éduqués, et la roue a tourné et ses propres enfants sont devenus mal éduqués. Wal'iyad billah. Lihada al-arab taqoul, l'amma taqoul, at-tinazah talhaqu walau ba'da hin. At-tinazah talhaqu. Quand tu te moques de quelqu'un, sois sûr et certain que ça va revenir sur toi après 5 ans, après 10 ans, après 40 ans, ça va revenir sur toi ou sur tes enfants. Idan, هذا رجل ممن ابتلي بهذا العمل القبيح كان يعير آخر وينتقده عاما فسلط الله عليه ابتلاء أعظم من ذلك والعياذ بالله. لقد كان يعيب على ذلك الرجل أنه مقصر في تربية أولاده ويعيب على ذلك الرجل أن زوجته قبيحة فابتلاه الله بزوجة أقبح منها والعياذ بالله. لهذا أيها الإخوة الكرام لا تتبعوا عورات المسلمين. في الأثر الصحيح لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف رحله ولو في جوف رحله أو كما قال هذا الصحابي الجليل. L'islam nous déconseille de suivre les défauts des autres, de chercher les défauts des autres, de chercher les inconvénients des autres, parce que on est rempli de défauts. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شاباتنا، اللهم ردهم الى طريقك ردا جميلا. اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استو تراس سد الخلل، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم وصلوا صلاة مودع. سيبو أبو إبراهيم مبارك، نعم كرمك، بسم الله. الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله من حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله